Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den. Sešli jsme se u 8.10. pokračování rozhlasového seriálu o české minulosti. Dnes oženíme císaře pána Františka Josefa s Alžbětou Bavorskou, neboli Franciho se Sisi. Na cestě do historie, ve které zůstanou oba dva již navždy nesmrtelní, s nimi ve svatebním průvodu půjdou
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor seriálu Josef Veselý. K toulkám českou minulostí nás inspirovala stejnojmenná kniha Petra Hory Hořejše a zbývá dodat, že i režii dnešního dílu má Jaromír Ostrý.
Alžběta, neboli Alžběta Amálie Evženie Bavorská z rodu Wittelsbachů, známá pod přezdívkou Sisi, byla oblíbenkyní svého velice nekonvenčního otce Maxe. Uchvacoval ho její příjemný vzhled, temperament i impulzivnost, které tolik odrážely i jeho osobnost. Stejně jako on i jeho dcera byla založením romantička, mívala sklon ke snění a ve volném čase psávala verše. Fascinovalo ji, jaký vliv má ona 15letá na svého císařského bratrance Františka Josefa, a to už od prvního okamžiku, kdy se ti dva setkali, ale zároveň ji to děsilo. Když se bavila o svém dalším životě se svou guvernantkou, smutně prý poznamenala:
kdyby tak nebyl císařem.
Matky obou snoubenců, vévodkyně Ludovika a arcivévodkyně Žofie, byly sice zklamané, že jim strategie nevyšla podle jejich původních představ.
Totiž, že se František Josef nezamiloval poslušně do své sestřenky Heleny, ale do její mladší sestry.
Nicméně se rozhodli nepodnikat nic, čím by vztahu bránili. Konec konců šlo o vytvoření spojenectví, o které tolik usilovali.
A co tatínek, ten taky neměl nic proti?
Vévoda Max zrovna u namlouvání nebyl, ale již tehdy existoval telegraf a tak byl prostřednictvím tohoto přístroje dotázán na dálku, zda by nebyl proti.
A on?
Cítil se velice poctěn vyhlídkou, že se stane císařovým tchánem, i když si jeho výsost zvolila nesprávnou nevěstu. Telegraficky vše odsouhlasil.
Další z panovníků však byl přesvědčen, že si císař mohl vybrat lépe, totiž kdyby se rozhlédl dál než ke svým příbuzným z rodu Wittelsbachů.
Co říkáte na sňatek rakouského císaře?
Psala v dopise belgickému králi Leopoldovi britská královna Viktorie.
Jsem velice zklamaná. Doufala jsem, že to bude drahá Charlotte.
Drahá Charlotte, to byla Leopoldova dcera, tedy belgická princezna, a jinak sestřenice královny Viktorie. I ona se však dostala nakonec do habsburské císařské rodiny. Provdala se totiž za mladšího bratra Františka Josefa, Maximiliána.
Před svatbou bylo zapotřebí vyřídit řadu formalit. Sisi byla se svým budoucím manželem v příbuzenském vztahu druhého stupně z matčiny strany a čtvrtého stupně z otcovy strany. Toto pokrevní příbuzenství představovalo překážku sňatku nejen podle církevního, ale dokonce i podle civilního práva a bylo tudíž nutno získat papežův souhlas neboli dispens. Jakožto součást manželské dohody měla Sisi dostat od svého otce věno 50 000 zlatých. Její výbavu, kterou si odvezla z Bavorska do Vídně, tvořily 54 oděvy, 6 županů, 16 klobouků, 6 kabátů, 8 mantil, 5 kabátků, 168 košil, z toho jeden tucet batistových s valencijskou krajkou, 168 párů punčoch, 72 spodničky, 60 spodních kalhot, 120 párů rukavic. Císař přislíbil dodat 100 000 zlatých a 12 000 dukátů jako jitřní dar, jímž byla podle starobylého zvyku nevěsta obdarovaná od manžela ráno po svatební noci za ztrátu panenství.
Dnes již tradice jitřních darů zanikla. Proč vlastně to netušíme?
František Josef jí také zaručil příjem 100 000 zlatých ročně na neomezené osobní výdaje, které měly pokrýt nákupy oblečení, různé milodary a blíže neurčené drobné výdaje. Všechny ostatní výdaje měl zajistit manžel. Za své návštěvy v Bavorsku předal Alžbětě diadém, náhrdelník a náušnice, zdobené diamanty a opály, které měla na své svatbě jeho matka, a přála si, aby si je vzala i její budoucí snacha. Nevěsta byla velkolepými dary udivena. Jejich hodnota převyšovala cenu všech ostatních šperků a ozdob. Přitom se František Josef zmínil, že jeho matku poněkud šokovalo, když ji Sisi v dopise oslovila bez náležité zdvořilosti. Důrazně jí sdělil, že to není možné, protože i on ji oslovuje velice zdvořile a s úctou, která starší ženě náleží. Začínalo být jasné, že Alžbětin budoucí život bude narážet na nejednu formalitu a výtku.
V dubnu 1854 vjela císařská nevěsta oficiálně do Vídně.
Měla na sobě šaty z růžového atlasu protkaného stříbrem a zdobily ji svatební šperky od tchýně.
Jela ve slavnostním, rubensovými malbami zdobeném kočáře, taženém 8 lipicány.
Provázely ji významné osobnosti říše.
Špalír tvořila polovina Vídně, ulice byly posety květy, domy vyzdobeny.
Před hofburkem čekal na svou nevěstu císař.
Nejprve ji zavedl do hradní kaple, kde se oba vyspovídali a přijali svátost, a pak do jejich budoucích bohatě vyzdobených komnat.
Když se František Josef zeptal, zdali jsou dost krásné, odpověděla Alžběta.
Moc. Až moc krásné.
Večer 24. dubna 1854 stáli před oltářem v augustiniánském kostele František Josef v maršálské uniformě poseté řády, Alžběta v mirtou zdobených šatech s vlečkou, s čelenkou ve vlasech a kytičkou bílých růží na prsou. Vídeňský arcibiskup Rauscher využil této možná poslední příležitosti ke zbožnému nabádání, na němž ovšem se předem domluvil s arcivévodkyní Žofií. Mluvil dlouho, příliš dlouho. Od té doby mu ve Vídni říkali kardinál Plaušer, tlachal. Konečně položil všemi napjatě očekávané otázky. Císařovo ano znělo hlasitě. Císařovna je jen vydechla.
Gratulace nebrali konce. František Josef je přijímal jako zářící vítěz.
Unavená a bledá Alžběta očividně trpěla.
Konečně bylo zcela jasné, že už nepatří sama sobě, ani pouze svému muži. Stala se císařovnou s velkými úkoly a obtížnými povinnostmi, přímo oficiální institucí.
A kromě toho snachou v područí své tchýně.
Obě matky doprovodily večer nevěstu do jejího pokoje, kde ji matka opustila a čekala v předpokoji velké ložnice s manželským ložem.
Žofie potom odvedla svého syna k jeho nevěstě a významně jim popřála dobrou noc. Do svého deníku si pak zapsala.
Alžběta ukrývala svou přirozenou krásu. Upoutala mě záplava dívčiných nádherných vlasů na polštáři. Ležela jako vyděšené ptáče schoulené hluboko v hnízdě.
Tchyně nepovažovala za neslušné pozorovat veškeré intimní detaily a Alžbětiným studem se nikterak nezabývala.
Od nevinné mladé nevěsty o svatební noci se očekávalo, že se bude chovat právě takto.
Zůstalo skoro nepovšimnuto, že 16letá temperamentní dívka může zažívat nepříjemné pocity nedostatku soukromí o svatební noci i u snídaně.
Ostatně na tu snídani měla přijít právě ke tchýni, v jistém smyslu vlastně k raportu.
Pokud lze uvěřit Žofínu deníku, o svatební noci ani po dvě další nebylo manželství jeho syna a snachy konzumováno.
Teprve 27. dubna ráno, jak si arcivévodkyně pečlivě zapsala, za ní přišel císař, když se mladá císařovna omluvila ze společné snídaně a ujistil ji, že...
Sisi naplnila moji lásku.
Jak vlastně vypadala Sisi, tedy teď už císařovna Alžběta?
Především byla krásná. Svým zjevem fascinovala prý každého, kdo ji spatřil.
Není tedy divu, že i France Josefa.
Půvabně souměrné tváři s modrýma očima, jemnými rty, dokonalými zuby a hustou čelenkou dlouhých tmavých vlasů nebylo lze nic vytknout.
Tvrdilo se patrně s trochou obdivné nadsázky, že je nejkrásnější ženou na kontinentě.
Podle dnešních měřítek by možná byla ještě dokonalejší než ve své době, protože na svou výšku byla velice štíhlá, ba hubená, později dokonce vychrtlá.
Koho krása Sisi uchvacovala nejvíc, byla ona sama. Svému zevnějšku věnovala čím dál větší, nakonec až devastující pozornost.
Nemohla dopustit, aby její váha překročila 50 kilogramů.
Držela proto zničující diety. Po celé týdny se živila pouze šťávou ze syrového telecího a fialkovou zmrzlinou.
Já vám řeknu, otřesná kombinace.
Svoje těhotenství proklínala ve strachu, že přijde o vosí pas.
Pořád měla pocit, že je tlustá. Omezovala stravu, až se ocitla v chorobném stavu, který medicína označuje jako mentální anorexii.
Denně trápila tělo v tělocvičně.
Vydávala se na těžké horské, často riskantní túry, přičemž její dámský doprovod padal vyčerpáním.
Proslulé dlouhé vlasy, které jí časem sahaly až po kolena, musely být několikrát týdně myty ve 12 žloutcích.
Aby měla hebkou pleť, koupala se v mléce.
Musela zřejmě trpět nějakým druhem narcismu.
Ten se časem zvrhl přímo v neurózi.
Byla vynikající jestkyní. Za špičkového koně byla ochotna utrácet jakoukoliv sumu.
Nad touto tenkrát neženskou zálibou kroutili příbuzní hlavou, nicméně Sisi se jim těmito výstřednostmi jakoby vysmívala.
A co bylo úplně nepochopitelné, ráda plavala. Ve vodě trávila i několik hodin denně.
Přitom všem byla velice náladová, nestálá, dosti povrchní, svéhlavá, marnivá. Za garderobu šperky, cetky byla mávnutím ruky schopna utratit 100 000 zlatých. Případ, kdy si naráz koupila krajky za 2 000 000 zlatých, byl sice extrémní, nikoli však ojedinělý. A manžel, který byl vůči sobě necísařsky skromný, platil bez hlesu.
Alžběta byla bez pochyby žena mimořádná, ale spíše svou výstředností než lidskými kvalitami. Žádnou roli, totiž roli manželky, matky, císařovny, nedokázala naplnit.
Až do své tragické smrti hledala těkavě seberealizaci. Měnila místa pobytu, přátele i společnost, aniž kde dokázala zakotvit.
Jako by byla bludnou lodí, která nenalézá přístav.
Byli oba mladí a krásní, František Josef a Alžběta. Jejich svěžest okouzlovala davy. Svatba se stala celoevropskou senzací. Ale u vnějškové schody, u reprezentativnosti páru, jakoby všechno končilo. Po explozi zítřených citů už nenásledovalo žádné, když už ne nádherné, tak alespoň dobré pokračování. Vše, co se v císařských komnatách tiše či hlučněji odehrálo po svatbě, splétalo se v nekonečný řetězec nedorozumění o to bolestnějších, že namísto páru začal fungovat bizarní manželský trojúhelník. Sisi, František Josef, jeho matka Žofie, ta nemínila být vynechána. A syn její věčné zasahování eliminovat nedovedl, ba možná v onom prokletém bytostném sepětí ani nechtěl.
Takže se vzali a vlastně se ani neznali.
Až teprve teď začali zjišťovat, jak jsou každý úplně jiný. On vyrostl v bezprostřední blízkosti jednoho z nejpompéznějších trůnů Evropy uprostřed těch nejškrobenějších manír.
Ona zvyklá spíš na selský život v Posnhofenu na Starnbernském jezeře, nedaleko Mnichova, prožila dětství mezi prostými lidmi. Společně s otcem se věnovala toulkám přírodou, drezuře koní, jezdectví.
On znal jen zkostnatělou, nepřekročitelnou dvorskou etiketu.
Ona považovala za přirozené, že otec Max, bavorský vévoda, popíjí pivo po vesnických hospodách, ba dokonce hraje venkovanům na citeru a plácá děvečky po zadnicích.
Nejedna z těch děveček se pak dokonce stala matkou některého z Alžbětiných nevlastních sourozenců.
On vyrostl v bohatství.
Ona v relativní skromnosti.
On uvažoval ve státnických kategoriích a mluvil o imperiálních zájmech.
Ona systematicky nevzdělávaná, spíše trochu sečtělá, by se raději bavila o koních, o muzice, o přírodě a prostých světských věcech.
Ještě větší srážkou dvou zcela rozdílných světů se stala uvikací kůra, kterou Alžbětě ve Vídni naordinovali po zjištění, že k protokolárně vyhovující císařovně má svým chováním daleko. Celá smečka trenérů, lektorů a dvorních dam se seběhla, aby Sisi vnutili správné moresy. Nejpřísněji ovšem vedla k pořádku tchýně Žofie. Peskovala ji donekonečna, vznešeně sice, uctivě, ale s ledovým odstupem.
Vlastně to začalo už na svatební hostině.
Copak se tam přihodilo?
Podle přísně dodržované španělské etikety bylo u vídeňského stolu předepsáno jíst při takzvané slavné tabuli v rukavičkách.
No a co?
No a nevěstu, ani ne 16letou, na to tehdy patrně nikdo neupozornil. Z domova, z prostředí zřetelně chudšího, ale hlavně volnějšího, byla zvyklá chovat se svobodně.
Takže si u stolu rukavičky sundala?
Sundala. A ani si nevšimla, jaký to způsobilo rozruch. Zavládlo tiché zděšení. Všichni se rozhlíželi a tchyně Žofie vrhla na ženicha zdrcený pohled, kterým jakoby říkala:
Bože můj, to je husa.
František Josef se ovšem zachoval kavalírsky. Stáhl svoje rukavičky také a prohlásil k nejvyšším dvorským šaržím:
Co císařovna činí, stává se dvorním zvykem.
Takže vyšel své milované galantně vstříc.
Ano, v dílčích věcech to dokázal. Fakticky ale nerozuměl jejímu naivnímu mládí, ani temperamentu, ani oné trochu excentrické a zhýčkané duši.
Byl vychován přísnou matkou,
převzal její měřítka
a co především, zůstal v jejím vleku na pořád.
A tak i v jeho očích dělala manželka císařovna spola ještě dítě Všechno špatně.
Tak třeba...
Tak třeba si myslela, že může chodit sama nakupovat do krámu.
A odmítala nosit každý den jiné boty.
Dávala najevo, že jí nudné konverzace dvorské společnosti v skutku nudí.
Kroutila nechápavě hlavou, když zjistila, že ani v Hofburku, ani v Schönbrunnu nejsou takřka žádné záchody, natož koupelny.
To se Habsburci nemýjí.
Porcelánová umyvadla ani mosazné či gumové necky, které jí přinášely komorné doložnice, Alžbětě nevyhovovaly. Podobné primitivní manýry uprostřed okázalé pompy jí dennodenně přinášely rozčarování.
Přišla ze světa volnosti, aby ji zavřeli do zlaté klece.
Manžel sice mlčel, toleroval, čekal, že si dříve nebo později zvykne. Tchyně však svým ostrým jazykem útočila zcela neomaleně.
Ach, proč jsem opustila stezku, která mě ke svobodě vedla? Ach, já dala přednost lesku a vlastní ješitnost mě svedla. V žaláři mém mě probudili, pouta na rukou jsou zrada. Ach, touha má ta stále sílí a volnost ukazuje záda. Zmámení procitla jsem zcela, jež spoutávalo mého ducha. Prokleta budíš zlatá cela. Po svobodě tu není ni tucha.
Tuto báseň napsala Alžběta přesně 14 dní po svatbě.
Císař, který byl pozorný a srdečný novomanžel, postupem týdnů a měsíců ochladl.
Sdílel s matkou stejné žebříčky hodnot. Očekával od Sisy tytéž hory nudných a zbytečných povinností. Nutil jí ke způsobu života, jaký vést nemínila. A vlastně nemohla.
Nechala si všechno mladička císařovna líbit?
Zdaleka ne. Její vzdor však situaci jenom vyostřoval. Konflikty s Nerudnou a přísnou Žofií byly na denním pořádku.
Zprvu se Alžběta svěřovala manželovi v důvěře, že zasáhne.
Ten však se svým respektem k matce neměl navíc, než na to, aby sporům zabrušoval hroty.
Ostatně matka chce pro ně oba jen dobro. Sisi se dřív nebo později musí stát ideální císařovnou mých národů.
Věčné mentorování ji vysilovalo. Uzavírala se čím dál častěji do svých komnat.
V roce 1854, patrně hned na letní svatební cestě do Prahy a do Brna, Sisi poprvé otěhotněla. 5. března 1855 porodila ve svých 17 letech děvčátko, kterému otec vybral, jak jinak, jméno Žofie. Lékaři prohlásili, že dítě nezůstane nejspíš dlouho naživu. Opravdu po 2 letech zemřelo. Vztahy s tchyní se od té smutné chvíle vyhrotily k nesnesení. Nervově zhroucené Alžbětě, hluboce prožívající smutek ze smrti dítěte, začala Žofie vyčítat nesmyslné viny. Neduhy děcka údajně zavinila svým věčným rajtováním na koni a zbytečným protělo nezdravým tělocvikem.
Zastal se manžel své ženy?
Nezastal.
To už bylo k uzoufání.
Alžběta dokázala přenést přes srdce, když panovačná tchyně rozhodovala o tom, jakým nábytkem budou vybaveny její vlastní, tedy císařovniny komnaty. Přijala komorné a ostatní služebnictvo, jehož složení nemohla ovlivnit, protože je diktovala tchyně. Ale když jí po narození Gizely v červenci 1856 a potom korunního prince Rudolfa za 2 léta na to v srpnu byly děti prakticky odňaty, jakoby ona, císařovna, zůstávala trvale nesvéprávná a nespůsobila k výchově vlastních potomků, když péči směrodatně a opět dirigovala tchyně, pohár Alžbětiny trpělivosti přetekl. Odmítla dál snášet nejen svoji ponižující roli, ale i pasivitu císaře, který se v silovém poli mezi matkou a manželkou pokoušel udržet lavírováním. Ve skutečnosti však svou opatrností rozšlapával poslední zbytky vztahu jako slon v porcelánu.
Rok po narození korunního prince Rudolfa Alžběta přetrhla zotročující řetězec a rozhodla se nadále nebýt císařovnou, tedy nehrát nadále tragikomickou úlohu režírovanou jinými.
Rozvod?
Na ten nebylo pomyšlení.
Alžběta však zmobilizovala veškerou svéhlavost, zděděnou po otci, a napříště si zvolila styl života podle své svobodné volby.
Po 40 dalších let, tedy až do tragického atentátu v Ženevě, kdy ji probodl pilníkem italský anarchista, si žila po svém.
S manželem a s rodinou se setkávala jenom v nezbytně nutné míře. Pokud možno k tomu volila nekonfliktní momenty i styčné plochy a současně si vytvořila bohatý, luxusní, náhražkový program.
Jeho dominantou se staly cestovatelské a společenské zážitky.
Štěstí ale při tom těkání světem nenalezla.
To opravdu ne.
A co císař?
František Josef ji zřejmě nikdy nepřestal ani milovat, ani respektovat. Kavalírsky jí ve všem nadále vycházel vstříc, zejména znovu a znovu platil nekonečný řetězec Alžbětiných dluhů.
Cestu zpátky však ti dva, trochu okoralý úředník a trochu excentrická hedonistka, už k sobě nikdy nenašli.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.